prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Hjertelig velkommen tilbake til TV-podden, denne gangen med royalt tilsnitt. Vi skal snakke om abdiksjon og arv.
Abdikasjon.
Ja, dere må gjerne, ta si det en gang til, du som kan det.
Abdikasjon, ja.
Abdikasjon, nemlig. Og den som prater om nå, det den royale kunnskapsministeren her I distriktet, det Carl-Erik Grimstad. Velkommen.
Tusen takk.
Tidligere sursjef på slottet på 90-tallet, blant annet, og nå venstrepolitiker. Og min kollega Lars Døvle Larsen også med. Velkommen.
Takk.
Vi skal prate om dette å abdisere og arverekkefølge og så videre, og det har gjort seg aktuelt nå I disse dager. Hvorfor det, Lars?
Nei, altså, disse dagenes store snakkes I det royale Europa jo den nyttårstalen dronning Margrethe I Danmark holdt nå sist, hvor hun orienterte det danske folk om at hun kom til å tre tilbake som dronning. Det kommer til å skje nå den 14. januar, det nå på søndag, og det på dagen 52 år etter at hun etterfulgte sin far, kong Fredrik den 9. Som konge. Det som dronning, unnskyld. Ja.
Og Carl-Erik Grimstad, du som kan dette her, hvorfor dette uvanlig det vi ser nå som skal skje I Danmark til helgen?
Ja, det uvanlig I Danmark, og det ville vært uvanlig I Norge og I Sverige, for så vidt. Andre deler av Europa, for eksempel Benelux-landene, så det mye mer vanlig å abdisere. Men så må vi skille mellom to måter å abdisere på, da. Altså, dette jo en... Man snakker jo gjerne om abdikasjon som en frivillig handling fra monarkens side, og det det jo for så vidt, men det jo mer eller mindre frivillighet som ligger bak det, for det jo noen konger som blitt nødt til å abdisere. For eksempel Wilhelm den annen keiser av Tyskland, vi hadde kong Umberto I 1946 I Italia som måtte gå av. Vi har flere sånne eksempler på det. Christian Fredrik her I 1814 hadde jo ikke rare valget. Han måtte reise tilbake til Danmark som prins.
Oscar den annen I 1905.
Oscar den annen, ja. Han ville neppe sittet lenge trygt på slottet I Oslo hvis han hadde insistert på det. Så det var ingen vei utenom. Men da sier man gjerne at abdikasjon, det jo egentlig en oppsigelse I slike sammenhenger.
Mm. Og du nevnte noen abdikasjoner, har de gått stille for seg?
Nei, det jo I den grad 2. Verdenskrig stille for seg, eller 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig I Italia. Det klart at dette ikke greit. Altså, kong Juan Carlos I Spania, det kan vi jo tenke på, han ble jo I og for seg så upopulær. Det skjedde jo I løpet av ganske få år, egentlig. Et katolsk land, ikke sant, med utroskap, det ikke særlig bra. Så han måtte vel I og for seg også abdisere, men han gikk jo da frivillig og overlot tronen til sin sønn, Felipe, som gjør det bedre enn han har gjort det.
Og historiens mest kjente abdikasjon vel Edvard den 8. I Storbritannia, som gikk fordi den anglikanske kirkens holdning til skilsmisse ikke tillot han å gifte seg med Wallis Simpson.
Alle som har sett The Crown kjenner den historien.
Ja, nemlig.
Dette jo alle moderne abdikasjoners mor, altså 1936 I desemberdagene, hvor kongen insisterte på å gifte seg med den to ganger skilte Wallis Simpson. Det forresten litt interessant det som skjedde I kjølvannet av det, for hans fordi han kunne ikke bare abdisere så at jeg slutter, I quit, det gikk ikke. Det måtte en lovendring til I Storbritannia, og den måtte til fordi Edvard den 8. også, han var jo et par og 40 år på det tidspunktet, han kunne ha fått barn, han hadde ikke barn og fikk det heller aldri, men han abdiserte også på vegne av eventuelle etterkommere, Og det måtte det en lovendring til i Storbritannia, for ellers så kunne et eventuelt barn på et senere tidspunkt dukket opp og sagt at jeg vil ha tronen i Storbritannia. Men så var det jo også det at han selve the instrument of abdication, som det heter, det brevet han underskrev, som også, altså nederlenderne har akkurat det samme, var undertegnet av hans søsken, og hvor det ikke var politikk inn i bildet i det hele tatt på det tidspunktet, men selve dette instrumentet, det måtte da godkjennes ved lov.
Og da er vi jo egentlig litt inn på noe av det vi skal snakke om nå, fordi at hverken den norske, danske eller svenske grunnloven sier jo egentlig noe om dette med abdikasjon.
Nei, og det er nok en av grunnene til at dette her blir så spektakulært som det ble altså nå i Danmark. Det kom jo slå ned som en bombe, må jeg si det, og det skrives jo nå om at ikke engang kronprins Fredrik visste om dette før 3 dager før.
Det er kort varsel for å få ut jobb.
Ja, liksom, men han slapp jo å søke den jobben da. Hvis du kan vel kanskje si at dette her er et rettstomt rom, altså i Norge. Ingen vet hva som skjer. Altså, bare det at dronningen for eksempel nå har insistert på at hun da etter abdikasjonen skal benevnes hennes majestet, det er for så vidt grunnlovsbestemt, for kongen og dronningen gir, de regjerende kan tildele titler. Men det er jo litt interessant at hun insisterer på å være hennes majestet, og jeg går også ut ifra at hun da vil være dronning, selv om ikke det står noe sted. Det er det samme som for eksempel dronningmoren i Storbritannia. Hun fortsatte jo, hun heter jo da det samme som sitt barn, ikke sant, Elisabeth. Så det ville blitt forvirrende, så hun fikk jo da titlen Queen Elizabeth, the Queen's Mother. Men akkurat det der, det er altså ikke på noen måte regulert. Men en annen side ved det er jo at det er jo ikke sikkert at det er opp til den abdiserende å utnevne sin etterfølger. Mm. Det er et spørsmål som i alle fall kan rettslig prøves. Nå er ikke dette noe problem. Alle visste at det er kronprins Fredrik. Altså, Margrethe kunne jo ikke komme og si at nei, jeg vil gjerne at Joachim skal overta i stedet for kronprinsen. Det hadde ikke gått, det hadde blitt et ramaskrik, så alle forsto dette. Men når hun i sin nyttårstale sier at jeg overlater min trone til kronprins Fredrik, så kan man jo egentlig, for å være litt frekk da, si at det var et statskupp, som gjorde det umulig for Mette Fredriksen å finne på noe tull. Det ville hun som sagt da ikke funnet på uansett, men like fullt så er det altså den danske statsministeren som utroper den nye kongen. Det skjer samme dagen. Og hun, ja, dette er liksom forskudd på arv, for å si det sånn.
For egentlig så inntrer jo arv denne arverekkefølgen ved død.
Ja, det gjør det.
Og det er jo litt for tidlig å snakke om det her. Ja. Hvor gammel er dronningen?
Hun er født i 1940.
Ja, nemlig. Så hun hadde kanskje hatt noen år igjen.
Ja, men hun er akkurat samme generasjon som kong Harald, ikke sant?
Og har jo hatt en av de lengste regjeringstidene noen monarker har hatt, faktisk. 52 år, altså det er jo like lenge som Håkon den 7. var konge i Norge, for eksempel, omtrent. Så,
ja. Og hun er den lengstlevende nå i Europa, faktisk.
Og når man da, som hun da er på en måte på et nytt landskap, da, når man skal på en måte abdisere, hva slags støtte, hvem er det hun kan snakke med om sånt for å få råd? Har du gjort noen tanker rundt det, du som har litt sånn inside information fra kongehusene?
Nei, for det første så tror jeg hun snakker best med seg selv. Altså hun er jo sin egen beste rådgiver og har vært igjennom en rekke politiske omveltninger i Danmark, ikke sant? Og hun hadde jo hele sin, altså født i, før, ja vel, men altså da har hun jo liksom krigshistorien også sånn noenlunde tett opp til seg, ikke sant? Og vi hadde jo en helt annen krigshistorie knyttet til kongehuset i Danmark enn vi hadde i Norge. Hun har et vel av erfaring, og så har hun et veldig tett forhold til både kong Harald og kong Carl Gustav med familier. Daisy heter hun da i de kretser. Hun kalles aldri Margrethe i familien.
Nei.
Det er Daisy. Daisy har vært på ski med dronning Sonja utallige ganger. Jeg har hatt gleden av å møte henne flere ganger. Det er en utrolig festlig og interessant dame. Men i det øyeblikket hun er i det formelle, når hun møter pressen og så videre, så er hun jo en uhyre streng monark. Altså, det er ikke noe løsnipp, det skal jeg si deg. Og hun er jo kjent for å ta en journalist, for eksempel, som tiltalte henne som du en gang, så sier hun, jeg vet ikke helt om vi er dus, sier hun da, og korrigerer vedkommende, og det er jo, altså, hun er jo dessuten ufattelig arrogant når hun er i det formelle hjørnet. Men, og hun har veldig sans for former, altså politiske, det har aldri vært noe, det har vel egentlig aldri vært noe tull med dronning Margrethe. Det har jo vært, selvfølgelig er hun kontroversiell ved at hun fratok sine barnebarn prins og prinsessetitler. Mm. Det fikk hun jo kritikk for, men på en annen side så er jo det helt i tråd med den norske tradisjonen, for eksempel. Jeg er litt forundret over at hun også i Norge fikk litt kritikk for dette, for hun er jo egentlig en moderne monark, samtidig som hun holder formene ved like. Så dette er en streng dame som har mye erfaring, men hun har jo også selvfølgelig et hoff rundt seg som har veldig innsikt i hva som foregår. Det er jo klart at det har vært samtaler på politisk nivå i forkant av dette her. Det kommer jo ikke overraskende på statsministeren, det jeg tror.
Og dette har vel ikke blitt noe politisk... Det har ikke blitt diskutert i Danmark i ettertid, Nei. Dette her, eller? Det hadde gått stille for seg.
Ja.
Og hvis vi da... Dette var danske Daisy, men hvis vi da ser litt det her med vår kong Harald, hvordan er situasjonen der nå? Kunne man ha sett noe lignende skje her i Norge?
Det har jo ikke blitt noen stor diskusjon om dette her. Vi har jo ikke hatt noen tradisjon for at kongen har abdisert i Norge, heller ikke når vedkommende er blitt syk. Altså, kong Håkon falt, brakk lårhalsen og ble varig svekket et par år før han døde. Da var det faktisk noen som begynte å sende ut følere til han, om han kanskje kunne være interessert i å trå tilbake for sin egen skyld. Altså, hvis han følte seg gammel og sliten og at han hadde fått nok.
Trenger du en pause?
Ja, omtrent. Og så var det jo Så via kanaler i Arbeiderpartiet så nådde dette frem til avisa Nordlys oppe i Tromsø, som faktisk skrev en leder, hvor man nærmest litt begeistret tok til ordet for at kanskje så burde skje. Men det som visste seg var jo at kong Håkon ble faktisk ganske såret av dette her, og ble lei seg, og Gerhardsen, som var statsminister på det tidspunktet, skjønte dette og trakk nok så raskt disse følgerne tilbake, og kong Håkon ble jo da i navnet sittende til han døde i 57, men med kronprins Olav som regent mesteparten av den tiden. Mm. Og så gjentok jo dette seg i noen grad da kong Olav fikk flere sykdomstilstander, det var både hjerte- og hjerneblødning, tror jeg, og det med det andre. Det siste leveåret, og hvor kronprins Harald tok over. Men det er klart at dette har jo vært forholdsvis tidsavgrensede perioder. Og det er klart, jeg vet jo noe av det du er litt opptatt av, Karl-Erik, er hva hvis et regentskap da skulle strekke seg over et mye lengre tidsrom? Hva hvis du får en konge eller dronning som blir syk og ute av stand til å fungere ganske tidlig. Det kan jo faktisk skje.
Ja, hva da? Ja.
Nei, det, jeg mener jo det har noe med kongeverdigheten å gjøre. Ikke sant? Men dette her, at kong Håkon ble spurt på slutten av sitt liv, det er jo å bli såret av det forstår jeg. Og derfor mener jeg at sånne diskusjoner må tas på et ganske tidlig tidspunkt. Jeg jeg tror det er mer enn 20 år siden, så skrev jeg en kronikk om dette tema i forbindelse med en bok jeg skrev, hvor jeg tok opp dette og sa at jeg, i gitte situasjoner, altså dronning Margrethe, husk at hun er fysisk svekket, ikke psykisk, men om det hadde vært en person som hadde blitt fysisk eller kognitivt svekket, og som ikke hadde vært i stand til å ta seg av noen verdens ting, hva hadde det skjedd med kongeverdigheten? Vi har jo denne regentsituasjonen, men det er ikke det samme. Ikke sant? Det er, jeg tror at hele, altså de som mener noe om kongehuset, noe positivt om kongehuset, mener jo, burde være tilhengere av abdikasjon for å ivareta denne verdigheten som tilkommer. Og det er jo interessant det du sa om kong Olav, for jeg jobbet jo på slottet det siste året av hans levetid. Og på et tidspunkt så er det klart at da blir man ikke i stand til å, eller for å ordlegge meg på en litt annen måte, det var ikke uproblematisk at han var kognitivt svekket i løpet av det året, heller ikke rent politisk, for å si det sånn, så han skal jo lede statsråd. Men jeg vil ikke snakke mer om det, for det synes jeg tilhører det mer private. Men akkurat det samme var tilfellet med kong Håkon. Det har jeg hørt fra folk som jobbet på slottet den gangen, og det var ikke enkelt. Kongen er jo også, husker jeg, leder for en ganske stor organisasjon. Og alle vet jo at jo eldre man blir, jo mer interessert i er man å beholde det sånn som det var. Du puster ikke opp kjøkkenet liksom, 2 år før du dør. Liksom. Og det førte jo til at slottet var jo fullstendig brakk da kong Olav døde. Han var jo veldig motstander av å gjøre noen ting med slottet. Han skulle ha det som det var. Og det var jo politiske følger. Det var jo den opppussingsskandalen som vi hadde da i 90-årene, det sto så dårlig til med kongehuset da at den dårligste meningsmålingen kongehuset hadde, eller monarkiet i Norge hadde, det var jo 49%. Mm. Altså under halvparten mente at vi skulle opprettholde monarkiet, og det var i Oslo riktig nok. Men altså, det får sånne følger. Så for å ivareta stabiliteten, så mener jo jeg at abdikasjon er en god tanke, men det er følsomt, ikke sant? Og da jeg skrev denne kronikken, ringte det en journalist og spurte meg om, ja, er det sånn da, dette var jo helt sånn uhørt å diskutere dette, er det sånn at du mener at kongen skal ha en vanlig pensjonstilværelse da? Så tenkte jeg meg litt om, og så sa jeg, jo, jeg mener jo for så vidt det. Hvorfor ikke? Kall det gjerne pensjon. Og så kom det da en stor titel dagen etterpå i en av tabloidavisene. Kongen må gå av når han er 67. Der har du journalister. Det er litt av en gjeng, Lars.
Ja, ikke sant? Føler du det, Trofos?
Ja, det var hundemøk i postkassa, ikke sant? Og det, så, og du
det, det, det er sterke må, følelser i seg.
Det er veldig sterke følelser. Og det, når 63% mener nå at kongen må sitte til han dør, ikke sant? Så har det noe med at man ikke vil fornærme institusjonen eller kong Harald.
Og det er jo noe av det som gjør det vanskelig å snakke om dette her, også fordi at de tre monarkene vi har hatt i Norge i nyere tid, altså Håkon 7., Olav 5. og Harald 5., har jo alle vært veldig populære og respekterte konger. Så det å begi seg inn i en diskusjon som potensielt kan virke sårende for dem, det har vært vanskelig. Så jeg tror nok det også er en grunn til at man har veket tilbake for dette her.
Og som du også sa, Karl-Erik, så for å unngå problemer rundt dette, så må denne diskusjonen tas tidlig. Ja. Hvem er det som skal ta den diskusjonen da med sittende monark?
Ja. Nei, altså, dette er frivillig. Altså, det må jo være et generasjonsspørsmål, ikke sant? Yngre mot eldre generasjon. Det er ingen som kan. Altså, det å avsette en konge, det gjør man ikke. Altså man gjorde, i og for seg så er det ganske morsomt, det gjorde man jo faktisk i Belgia da, på 90-tallet, kong Baudouin, den første, han var jo en veldig religiøs mann, Og vi fikk en situasjon der Belgia skulle vedta en abortlov. Han var katolikk selvfølgelig, streng katolikk, og dette gikk i kirken hver dag. Dette likte ikke han. Og ga klart uttrykk for det at han ville ikke kontrasignere den loven. Det var ikke på tale. Mm. Og det man gjorde da var at den belgiske regjeringen erklærte kongen uegnet til å regjere for en dag. Og så vedtok de loven, og dagen etterpå så erklærte de han som egnet. Men det sier litt om hvilke krefter som på en måte er i spill. Han abdiserte altså ikke. Det har jeg påstått tidligere, det er feil. Altså, han abdiserte ikke, han ble erklært uegnet og ble avsatt for en dag. Men
det er en måte å gjøre på.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Du skjønner nå hvorfor jeg er litt nerdete i dette spørsmålet, ikke sant? Jeg synes dette er veldig, det er veldig interessant, for det er også interessant det der med titler. Pave Benedikt, den 16. gikk av i 2013. Det var jo første gang siden 1400-tallet at en pave gikk av. Han, der diskuterte man titler. Hva skulle han hete? Og det ble da pave emeritus. Mm, mm. Jeg synes jo, prins, altså Juliane, Wilhelmina og Beatrix i Nederland, Wilhelmina under krigen, ja, altså, og så videre. Tre generasjoner har alle abdisert. De fikk titlen prinsesse.
Ja.
Altså sånt mener jeg man godt kan tillate seg å diskutere. Mm, mm. Og egentlig så hører det jo hjemme i grunnloven å diskutere sånt. Jeg er jo uenig i at dette er et spørsmål som kongen alene skal ha en mening om.
Og dette er jo et langt lerret å bleke, fordi det tar tid å gjøre endringer i grunnloven. Det må jo vedtas i flere påfølgende storting. Og det betyr jo at altså kong Harald er jo nå en forholdsvis godt voksen mann. 87 er han vel snart. Og det er klart at realistisk sett så kan det være, altså kanskje det er mer realistisk å begynne å ta en slik diskusjon den dagen han er borte og kronprins Haakon har tatt over som konge, og det enda er tidlig i hans regjeringstid.
For der er jo også spørsmålet sånn, nå får vi et nytt en ny monark i Danmark. En generasjon gir seg, og det er på en måte, som vi også sa i sted, det er litt den samme generasjonen her hjemme med kong Harald som kommer til med tid og stund og overlater tronen til sin sønn. Hva slags kongehus får vi i Danmark og Norge, det er de som da står for tur, da, for å si det sånn, med en ny generasjon konger?
Altså, kong Harald, jeg var jo tett inn på det forrige tronskiftet i Norge. Kong Harald sa veldig klart fra at noe palassrevolusjon blir det ikke her. Mm. Men det blir jo det. Altså, bare ta den lille, kanskje litt interessante diskusjonen, eller tema, behandlingen av hoff og stab på Stortinget. Nei, behandlingen av hoff og stab på slottet. Mm. På den tiden var jo sånn at jeg hadde jo et stort, flott kontor med utsikt nedover Karl Johan, kjempesvært, med rokokkomøbler, og så kom det en livrekledd tjener inn på morgenen og spurte hva jeg ville ha til lunsj. Så bestilte jeg det, så og så mange snitter og så videre, og når klokken var på et nærmere bestemt tidspunkt, så kom de inn med et sølvfat og med tekanne til han som var på det tidspunktet kronprinsessens sekretær.
Ja.
Og dette her kunne jo ikke fortsette. Altså, det var jo ikke snakk om noe kantine eller noe sånt. Og, sånne ting ble jo øyeblikkelig gjort noe med.
Akkurat.
Og, og det ble jo en helt annen, altså, og kong Olav spiste jo lunsj med hoff og stab hver dag. Til å begynne med så var hele hoff og stab med i lunsjen. Det tok jo 2,5 timer, ikke sant, med kaffe i fugleværelse etterpå. Mm. Og det ble jo ikke gjort noen ting. Og det var jo, for dem som ville ha det, så var det øl og akevitt, ikke sant? Mm. Og det er jo klart at sånn som det der, det har jo ikke vært sånn siden.
Mm.
Men det er jo klart at det er masse som kan endres i organiseringen. Og jeg er helt sikker på at kronprinsen også har tanker om det. Og sikkert også kronprins Fredrik. Men husk det, altså, med dronning Margrethe sittende på kvistværelse, så er det ikke rart han kommer til å foreta seg de nærmeste årene. Det er jeg ganske overbevist om.
Han kommer til å sitte litt stille.
Jeg tror egentlig det, og det har også noe med kontinuitet å gjøre, ikke sant? Du kan på en helt annen måte spørre om råd til den sittende monarken.
Nei. Det bringer oss, altså, du skal jo snart bli en av våre faste torsdagsspaltister, Karl-Erik, og vignetten for din spalte er jo rett og slett ordet makt. Er det et maktspørsmål? Hvem som er kong og ikke kong, og hvordan vedkommende utøver gjerningen?
Ja, jeg kunne for så vidt godt ha skrevet dette som en spalte under den vignetten. Jeg mener det. Altså, det er klart at hvis kongen ikke har makt, hvis kongen er fratatt absolutt all makt, altså for eksempel det er forskjell på den norske og svenske kongen der, svenskene har mye mindre formell makt enn det kongen har, de har ikke statsråd på den måten for eksempel, så lenge man har det som på engelsk blir kalt efficient function, altså at kongen faktisk har en politisk rolle å spille, så er det klart at da er det mye mer påkrevet å stille spørsmål om abdikasjon. Og det interessante er jo det at de som er veldig tilhengere av monarkiet, er jo veldig tilhengere at kongen skal ha litt makt, skal spille en rolle, en formell rolle. Men samtidig så er det disse folkene som er minst tilhengere av abdikasjon. Så jeg mener jo at hvis kongen ikke har makt i det hele tatt, kan du like gjerne ha en pappfigur. Så vi må finne det riktige balansepunktet der. Men jeg mener jo at abdikasjon eller ikke abdikasjon dreier seg om monarkens makt og maktutøvelse, enten symbolsk eller særlig politisk. Da. Vi har jo hatt noen tilfeller i Norge, ikke sant, hvor man sier at kongen har grepet inn, altså kongens nei kjenner vi godt, og Hornsrud-regjeringen i 28, selv om jeg mener at dette ikke var noe. Altså, det er igjen et nærmest spørsmål for meg. Jeg mener jo at kongen ikke hadde den makten som mange har fremstilt at han hadde. Men det er en helt annen sak. Men det er, altså, kongespørsmålet i Norge, det monarkiske spørsmålet i Norge, er i stor grad spørsmål om makt.
Og en ting er jo den rent formelle makten, altså, knyttet til det å sitte i statsråd og åpne Stortinget og alt det der, men du har jo også som monark i Norge en ganske betydelig sånn moralsk makt, ikke sant? Så det henger jo mye sammen med liksom dette å holde taler, kunne si de riktige tingene på det riktige tidspunktet og så videre. Kong Harald har jo markert seg som en ganske god taler og viktig taler egentlig på mange, ved en god del forskjellige anledninger. Og det avhenger jo igjen liksom denne evnen til å være til stede, også i en sånn rent fysisk og kognitiv forstand, og det, sånn at også det er jo noe som taler for at det er vanskelig over tid å leve med en konge som er, eller dronning som er varig svekket.
Mm.
Vi har jo for så vidt helt greie bestemmelser i grunnloven i dag for hva som skal skje hvis kongen eller dronningen er mindreårig, eller hvis vedkommende er syk. Men dette med abdikasjon har vi altså ikke noe bestemmelse for, det er jo helt riktig.
Mm.
Mm. Det er jo faktisk litt interessant å tenke seg tanken på at kong Harald skulle gå av da. Ville han mistet sin symbolske posisjon som følge av det? Neppe. Mm. Altså folk vil fortsatt betrakte han som gamlekongen. Og, og så lenge han interessert i å utøve noen form for moralsk tyngde overfor befolkningen, så vil han ha den posisjonen. Han kan ta imot journalister selvfølgelig, og dronning Margrethe, og for ikke å snakke om dronning Beatrix, hun sa jo klart fra da hun abdiserte at jeg vil fortsette å representere kongehuset. Og det har hun gjort med tyngde. Meget aktet dronning, eller prinsesse da, i Nederland. Det samme kunne jo da, ville jo da skje med kongen, og så har vi jo, det er jo ikke bare kongen, det dreier seg om her, ikke sant? Det dreier seg også om dronningen selvfølgelig.
Så i dette rommet hvor det på en måte ligger lite skrevne regler, så har den monarken stor frihet til å skape sin egen rolle?
Åpenbart, og det, mye av det som skjedde i kjølvannet av 22. juli er jo et eksempel på det. Da. Og jeg brukte jo, da jeg skrev min første bok om kongehuset, så brukte jeg denne stormen på Nordvestlandet som et eksempel på det, hvor kongen altså besøkte Nordvestlandet i den berømte boblejakka, før statsministeren hadde fått på skoene. Mm. Og det ble jo et politisk tema, for Gro hadde falt på ski og skadet halebeinet sitt i Nordmarka, og kunne ikke reagere, men så ble det av en eller annen grunn. Jeg kjenner grunnen for så vidt, men altså det ble en forglemmelse. Så ble altså ikke statsministerens kontor orientert om at kongen skulle reise til Nordvestlandet. Gro var litt sur for det. Det tror jeg hun fortsatt i dag kan underskrive på, at kongen kom inn i forkjøpet, men det sier litt grann om den tyngden som kongen har. Mm. Altså det er eventyrlig hva, altså det å oppleve signingsreisen for eksempel, det var en fantastisk begivenhet. Mm. Å se den oppslutningen som kongehuset får, og jeg er jo helt sikker på at kong Harald, uansett hva han måtte finne på å gjøre, vil ha den posisjonen så lenge han lever.
Mm. Kan du som et lite sidesprang nevne et lokalt eksempel fra atskillig lenger tilbake i tid, til på 60-tallet, da man åpnet SO-raffineriet på Sagentangen, så vet jeg at bedriftsledelsen der ville egentlig ha kong Olav til å stå for den åpningen. Men det satte regjering Gerhardsen seg imot, fordi at dette skulle feires som en industripolitisk seier for Arbeiderpartiet. Derfor var det da Einar og Werna Gerhardsen som kom nedover i spissen for et stort følge. Og det er jo vel vitende om at der kongen kommer, så stjeler kongen showet, rett og slett. Ja.
Vanskelig balanse med det der.
Ja.
Du, Karl-Erik, til søndag kommer du til å følge begivenheten i København. Nå blir det jo ikke en sånn veldig sånn kroning sånn som vi kjenner her. Nei. Det foregår litt andre former, men kommer du til å sitte og følge med på dette?
Ja, det, selvfølgelig. Det skal bli veldig spennende å se hvordan danskene tar imot dette. Fordi det er jo klart at med de tette forbindelsene man har mellom det norske og danske kongehuset, så er det klart at det er nok flere enn meg som har greie på kongestoff som kommer til å følge dette. Mm. Det er jeg overbevist om. Så tror jeg vi kommer til å se en forsiktig modernisering. Nå får jo danskene også på søndag en ny kronprins. Til og med en kronprins som er myndig. Han ble 18 år nå rett før jul. Det er jo også interessant å følge med på, fordi han, for Christian har jo vært på en måte, han har gått litt under radaren siden det er tredje generasjon, ikke sant?
Ja.
Så han ville jo også måtte gjennomgå et ganske kraftig taktskifte i sin tilværelse.
Mm. Hva er mest spennende å sitte og følge på et sånt TV-overføring? Er det kongelig bryllup, eller er det kroninger?
Nei, jeg synes jo alltid det er morsomt å se på det politiske bak, altså.
Mm.
Det er slik at når Det er klart at Mette Fredriksen kommer jo også til å få et lite løft på søndag når hun utroper den nye kongen. Akkurat som norske journalister, de drømmer jo, eller NRK-journalister drømmer jo om å sitte i studio den dagen kongen dør. Det vet jeg skjedde i 1990. Det er alltid veldig, veldig spennende å følge med på sånne ting.
Mm. Vi kommer nok til å følge det med alle sammen. Tusen takk for at du kom i studio, Karl-Erik Grimstad. Takk til deg også, Lars Døvle Larsen. Jeg heter Knut Erik Lahn, og dette var TV-podden. Ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Vi høres.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!